Въвеждането на интелигентни мрежи през последните 7 години е намалило загубите на разпределителните компании в България с 8% и е довело до намаляване на сметките на потребителите с около 150 милиона лева годишно. Това обяснява председателят на управителния съвет на Института за енергиен менеджмент Иванка Диловска. Според нея, умните мрежи позволяват на клиентите да управляват потреблението на енергия, а операторите да управляват по-добре системата.
Много говорим напоследък за умни, интелигентни градове, мрежи, уреди, но като че ли все още сме в началото на разбирането на смисъла на това понятие. Специално в енергетиката умната мрежа означава мрежа, която да може да ни подпомогне в следните случаи. Първо, във всеки един момент от времето да имаме информация за това какво консумираме, можем ли да намалиме потреблението си, можем ли да го заменим примерно с друга тарифа, за да ни е по-евтино, можем ли да сменим доставчика си, без да губиме никакво време, можем ли да преминеме примерно към зелена енергия. Това означава, че ние като потребители от едни обикновени пасивни потребители на енергия, които безучастно консумират каквото им дойде от мрежата, се превръщаме в активни участници в пазара. Ако пък ние също в домовете си решим и да произвеждаме електрическа енергия, т.е. да се превърнем не само в потребители, но и в производители, това още повече засилва отговорностите и изискванията ни към тази мрежа. Тя трябва не само да ни доставя енергия по едната посока от производителите към нас, а трябва да действа и в обратната посока, за да изкупува произведената от нас енергия и да я праща към мрежата. Също така, изискванията ни към бъдещата мрежа са, когато се присъединяват възобновяеми енергийни източници с непостоянно производство, каквито са вятърните, тази мрежа да може не само да ги присъедини, но да ги пуска тогава, когато има вятър и те произвеждат и да компенсира техния нестабилен товар с други мощности, с които всъщност да не се нарушава стабилността на системата. Ето това, накратко казано, е което ние искаме от новата мрежа. Да не забравяме обаче, че ние искаме и някои много традиционни неща, от които не се отказваме. И това е да не спира тока и ако спре, да спре за по-кратко време. Което какво означава? Че първо ние трябва да мрежата да се развива така, че да изпълнява нашите класически изисквания за непрекъснато и сигурно снабдяване. И второ, да ни дава пък вече тези нови възможности да можем да сменяме доставчици, да управляваме потребление, да си произвеждаме енергия и да си я продаваме в домовете. Ето това е, накратко казано, прагматично. Какво е изискването и какво представлява една интелигентна мрежа?
Българина започва ли да осъзнава, че от консуматор трябва да се превърне в активен участник в управлението на енергията, която стига до дома му най-малко?
За съжаление, българина е непрестанно под стрес от това каква ще е следващата му месечна сметка и като че ли нищо друго за него не представлява интерес. И това е големия ни проблем, защото чувствителността ни, уязвимостта ни от сметките за електричество, за парно, за това, че можем да останем на студено, ни прави абсолютно индиферентни към всичко останало. А за съжаление, умните мрежи изискват и по-високи цени, защото в крайна сметка развитието на мрежата преминава през нашите тарифи. И когато ние искаме едно по-качествено обслужване, по-малко прекъсване и имаме повече изисквания към мрежовите си оператори, трябва да знаем, че това се постига с пари и то с много пари. Поради това, аз мога да кажа едно нещо, което за мен е положителна новина, оптимистична да я наречем, и то е, че инвестициите в разпределителната мрежа в момента са примерно около 7-8% от цената на тока, така че всъщност бъдещите инвестиции в тази мрежа няма да се отразят, рязко няма да се увеличат на цената на тока и на нашите сметки, което е добре, но всичко трябва да става плавно, постепенно и в крайна сметка да помислиме за това хората, които не могат да си плащат сметките поради ниски доходи, наистина да са защитени и да получават някаква подходяща енергийна социална помощ, която има и в момента, но може би не е достатъчно добре развита и не е достатъчно гъвкава. Другото, което ме радва, е, че в нашите сметки, ако погледнете и вашата и моята си сметка, вече има един ред, на който пише зелена енергия, друг ред, на който пише комбинирано производство и ние можем да видим колко като общество плащаме допълнително, за да можем да дишаме по-чист въздух или да ползваме комбинираното производство на на електрическа и топлинна енергия, което е доста по-ефективно, отколкото обикновеното производство.
От това, което казвате, личи, че не сте оптимист в обозримо бъдеще да бъдем като едни холандци, например, където в Амстердам вече имат проект, всяко домакинство си вижда какво получава, какво харчи, може да регулира потреблението.
Аз във всички случаи смятам, че това ще се случи в близките години, но преди това ние трябва да мобилизираме фондове и средства, така че разпределителните дружества, които всъщност са нашия основен партньор в този процес, а не само чрез тарифите, но и чрез други допълнителни финансови източници, да получат достатъчно средства, за да модернизират и мрежата и измерването на електричество. Енергия. Примерно от началото на 2013 година, когато ще се реализира новата схема за търговия с емисии, в националния бюджет всяка година ще се акумулират от замърсителите стотици милиони евро. Примерно 200-300 милиона евро ще има ежегодни постъпления от замърсителите, защото схемата работи на принципа замърсителят плаща. Ако тези средства се насочат по правилен начин към изолация на жилищата, към модернизиране на мрежата, за да се намалят разходите на ток, които се губят при транспорта, то тогава ние ще можем много по-бързо да видим резултатите от тези инвестиции в наша полза.
Тоест тези средства биха могли да компенсират, за да не е всичко за сметка на клиента.
Да, това, което виждам напоследък, че се калкулира на европейско ниво, са едни 100 милиарда евро, които не достигат, за да може до 2020 година да имаме интелигентна мрежа, интелигентно мерене. Въпрос е откъде да се намерят. И аз съм убедена, че те ще се намерят и е въпрос на национални усилия и ние да успеем да намерим най-подходящия източник за средства, с които да подпомогнем инвестициите в тези направления. Но трябва да знаем, че във всички случаи ще трябва да си плащаме и чрез регулираните тарифи за това удоволствие.
Повече енергийна ефективност – да, но да плащаме повече за нея – не. Това в наобщ план показва второто проучване на Евробарометър за енергетиката през тази година. В триъгълника между целите на енергийната политика, сигурност на доставките, ниски въглеродни емисии и достъпност, европейците много ясно поставят приоритет на цените. Въпреки че, що се отнася до мрежите, гражданите на Евросъюза смятат, че една по-интегрирана мрежа ще доведе до по-ниски цени на енергията.
Ако я няма мрежата, в този вид всички останали цели или ще бъдат успешно изпълнени или просто няма да бъдат изпълнени. Колкото и да насърчаваме развитието на ВЕИ производството, ние не можем да интегрираме производството на ВЕИ към мрежата, ако не дадем адекватните необходимите пари в мрежата, за да може тя да присъедини ВЕИ-тата и да може по-нататък да ги включва в производство.
Сложно ли е все още в България да бъдеш производител на ток, дори само за собствени нужди?
Изключително сложно. Административните бариери са толкова много, че дори хора, които са ентусиасти, идеалисти искат просто да подпомогнат не толкова финансовата си, финансовия си портфел, колкото с поведението си да покажат, че искат една чиста природа и енергия, понякога се изморяват и се отказват от подобни проекти. Административните пречки са много, както всъщност бюрокрацията, знаете, че е навсякъде, и това нещо също трябва да бъде облекчено. Очаквам, че новия закон за възобновяемата енергия, наредбите, които ще се приемат, ще подпомогнат и ще улеснат точно този административен процес, особено за малките производители, децентрализираните домашни производители на енергия.
За да имат поне, ако не стимули, то поне да нямат пречки.
То поне да нямат пречки, да, защото в противен случай всеки ентусиазъм угасва в един момент на третата инстанция.